SBS Radio.
Ова е вообичаената атмосфера во среда наутро за учениците од McKinnon Secondary College во Мелбурн. Тие влегуваат во училиштето, ги поздравуваат своите пријатели и ги стават своите работи во нивните гардероби, вклучувајќи ги и нивните мобилни телефони. Ученичката од 12-та година, Тианара Боуван, вели дека ги затвараат своите телефони за време на училишните часови во изминатата година и пол и се навикнуваат на тоа.
It was difficult at the start to like, you know, not have it on me always, because it's always easy to just Google whatever, to look up stuff. So yeah, it was difficult at the start, but then, yeah, you just get used to it. And then, honestly, it's been a good thing that this has happened, because it's really, yeah, doing year 12 this year, it's helped us focus more.
И соученикот Лиам Ачисон се согласува.
There were some withdrawal symptoms in a way. Of course, every so often you reach into your pocket and try and get the phone out and realize it's not there. But, you know, we've gotten through it and now it's just part of natural life at McKinnon. We just get on with it.
А од следната година, овие ученици нема да бидат сами. Викториската влада најавува задолжителна забрана за мобилни телефони од првиот до последниот час во сите викториски државни училишта. Државниот министер за образование, Джеймс Мерлино, вели дека нивната одлука владата не ја донела лесно.
It is something that I've thought for a long time. I've thought hard and long about this issue, and I know that it won't be universally popular, but in my view it's the right thing to do.
Господин Мерлино исто така им гарантира на луѓето дека забраната ќе биде флексибилна кога е потребно.
Of course there will be exceptions if there is a direct instruction from a teacher that phones are required for a particular classroom activity, then phones can be brought in. But at all other times the phones will be in the lockers.
Политиката има за цел да го зголеми вниманието во училниците, да се ослободи од одвлекувањето на социјалните медиуми и пишувањето пораки. Таа исто така има за цел да го искорени и сајбер малтретирањето. Во дечкиот психолог за деца и млади Майкл Кар Грег го поддржува овој потек.
The short, medium and long-term impact of bullying and cyberbullying is profound. Anxiety, depression, deliberate self-harm. This is a major step, I think, in trying to remediate some of those problems. It's not anti-technology, it's pro-health.
Но не се сите толку сигурни. Професорот за дигитално образование, Нил Силвин, вели дека забраната за телефони ја отстранува можноста да ги учи децата за соодветна употреба на телефонот.
If we're trying to support young people to make good use of these phones, to make appropriate use of these phones, schools is a really good place to do that. Schools are a great place to actually support kids developing cyber safety, another kind of expansive use of smartphone use. So to not have them in schools is a bit of a waste.
Директорот на McKinnon College, Пица Бинон, вели дека додека таа се уште конфискува околу 4 телефони дневно, сепак драстично се намалува.
We had hundreds and hundreds of phones initially, and I thought initially that the school was going to implode. Like I just didn't know how we were going to manage the situation. But 2 years on, a year and a half on, we would be lucky to have 4 phones in our possession on a daily basis, and we have a school community of 2,200.
Но Fusion Wells има слична забрана, но само за основните училишта. Во петокот сојузната влада ќе биде домаќин на состанокот на кој ќе се разговара за ова прашање на национално ниво. Сојузниот министер за образование Дан Техан ја поддржува идејата.
Since I've become education minister, this is something that I've been pursuing, and I think with this move from Victoria, my hope is that we will see other states and territories follow suit.
Викториската филијала на Австралиската образовна унија вели дека е внимателно поздравена забраната на користење мобилни телефони за часовите. ја повикува владата да им обезбеди на училиштата целосна подршка што им е потребна за време на фазата на спроведување, знаејќи дека ќе потребе известно време за да се спроведе. Политиката ќе биде разгледана по 12 месеци. Професорот Селвин вели дека ова е од суштинско значење.
There's going to be practical problems and there's going to be things that we haven't even expected. So having a review is really, really important. And I think making that review as expansive as possible and bringing in as many stakeholders as possible is really, really important.
sbs.com.au